O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Kirif qishlog'ida istiqomat qiluvchi Rahimjonovlar oilasining 8 yashar qizi Odina Bonu 4 avgustdan buyon bedarak qolmoqda. Qizchaning otasi Ikromjon Rahimjonov qizini militsiya bilan birga tinimsiz izlayotgani, Qorasuv, Novqat, Aravon rayonlaridagi odam gavjum joylar, hatto kasalxona va o'likxonalargacha izlaganini, qizalog'ining daraga chiqmayotganini aytmoqda.
Yo'qolgandan beri Qorasuvdagi organ odamlariga, hokimlariga, rayon hokimi, oblast hokimlari hammasiga kirib, men aytib deb chiqdim, lekin shu kungacha mana bir natija aniq bir narsa deyishmadi, lekin istayapmiz deyishyapti organ odamlari, lekin anig'ini aytisholmayapti. Muloqot uyog'idagilarga borib istab qarab keldim, endi qayerlarni istashni men ham bilolmay qoldim.
Deydi Ikromjon Rahimjonov. Odina Bonuning yo'qolishi O'sh viloyatida bo'lsiz ham urchiy boshlagan mishmishlarni yanada kuchaytirdi. Yosh bolasi bor oilalar, o'g'rilar bolalarni ichki organlarini sotish uchun ularni olib qochayotgan ekan degan vahimaga tushib qolganini yashirishmayapti. Biroq huquq tartibot organi xodimlari bu mishmishlarni qat'iyan inkor qilmoqda. Qorasuv tumani Ichki ishlar boshqarmasi rahbari o'rinbosari Ermekbay Umurbekov Ozodlik muxbiri bilan suhbatida vahimalarda asos yo'qligini ta'kidladi.
Bu so'zlardan barchasi imish ol. Jash qizdin denesin tabu, onun içinde organlar joğulu degen fakt bizdin emede kattalgan mes.
Yosh qizchalarning organlari olingani, yoki jasadi topilganiga oid birorta holat qayd etilmagan. Bu so'zlarning barchasi mishmish xolos. Bu mishmishlarning chiqishiga Kirif qishlog'idagi 8 yoshli Ikromjon qizi Odina Bonuning yo'qolgani sabab bizningcha. U qiz hozircha topilmadi. Qidiruv ishlari davom etmoqda, deydi Ermekbay Umurbekov. Ikromjon Rahimjonovning o'zi ham qizi borasida qisqa muddatda tarqalib ketgan mishmishlarning ildizi qayerda ekanini bilolmay hayron ekan, ammo qizining topilishidan umidini uzmagan.
Ko'pchilik odamlardan yana bir nimani eshitib qolyapman, shu chet davlatlarga shu dollar hisobida shu qat chiqib ketib, yo bo'lmasa dokument qilib, shu sotib olib yuribdi degan gaplarni ham eshityapman, agar shu organ xodimlari shu aeroport kamojni yer-yerlarga suratlarini berib, ko'llarni sal nazoratni yaxshi qilsa yaxshi bo'larmikan,
deydi Ikromjon Rahimjonov. Ayni paytda bu kabi mishmishlarning kengaygani sababli mahalla ko'y yoki masjidlarda ham bolalarga ehtiyot bo'lish borasida tushuntirila boshladi. Masalan, Qorasuvdagi Bozorboshi masjidining Oxunboy ismli xodimi xalqqa ogohlantirish berishga majbur bo'lganini quyidagicha tushuntirdi.
Jo'g'alayotgani chim bo'lsa, bolalarni ehtiyot qilinglar degan ma'noda aytiladi.
Bu so'zlarning barchasi mishmish xolos, biroq bu mishmishlar xalq orasida keng tarqaldi. Shu sababli biz ham yolg'on yoki haqiqat degiga qaramay, ota-onalardan farzandlariga ehtiyot bo'lib, qo'riqlashlariga chaqirishga majburmiz, deydi masjid xodimi. Mahalliy aholi arzicha xalq orasida bunday vahimali so'zlarning tarqalishiga militsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi, qidiruv ishlarining sustligi ham sabab bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha O'sh viloyatida so'nggi 7 oy ichida 34 bola bedarak yo'qolgan. Ularning ko'pchiligi bir hafta ichida topilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.